respects to the men, women and children who lie dead on Battlefield Australia.
Sa Melbourne, ginugunita ng isang lalaki ang nawalang buhay ng mga katutubo simula ng araw ng kolonisasyon. Kasunod nito ay ang seremonya ng pagpapausok at pagkatapos sa isang taimtim na pagpapayag. Ang mga tao ay naglalagay ng mga bulaklak sa mga baitang ng parlamento ng Melbourne. Libo-libo ang nagmarcha sa kabuuan ng bansa upang magprotesta sa pagdiriwang ng pambansang araw ng Australia. May halos 200 katao ang nagtipon sa labas ng Parliament House sa estado ng Adelaide. Sinabi ng tagapag-organisa ng kaganapan, Latoya Rule, na tumataas ang bilang ng mga katutubong taong dumadalo sa mga kaganapan ng Araw ng Pagkaligtas ng Buhay.
There are a lot of more non-Indigenous people coming alongside as allies. I really do think that we are waking the nation up. But at the same time in saying that, I think that we need to focus more on waking the government up.
Samantala, ang iba ay dumalo ng mga kapistahang nagdiriwang ng kultura ng katutubo at Torres Strait Islander. Marami ay kumukuha ng atensyon sa patuloy na pagkaligtas ng buhay ng mga tao ng kauna-unahang nasyon. Dumalo ang First Peoples Disability Network sa kapistahan ng Yabun sa Sydney. Sinabi ng punong tagapagpaganap, Damien Griffiths, na pinataas nila ang kamalayan sa kung ano ang kahulugan ng pagkaligtas ng buhay para sa katutubong mga tao na nabubuhay ng may kapansanan.
50% of our people have some form of disability or long-term health condition. It's an issue that's been overlooked for too long, really, and it's a really critical one. We say disability in our communities is one of the most critical social justice issues in Australia today.
Ang kulturang katutubo ay ang focus din ng maraming opisyal na mga pagdiriwang ng Australia Day. At ang tema ng homepage ng Google, isang drawing na nagugunita sa ninakaw ng mga henerasyon. Sinabi ng pintor sa likod ng larawang guhit na si Inika Voigt na ang kaniyang gawaing sining ay tungkol sa muling pagkakasundo.
The mother is sitting in an ochre desert and she's dreaming of the childhood she never got to see with her children. And so it's a piece of reconciliation to look at trauma and tragedy of the stolen generation and how significant that is in Australia's history.
Sa kalagitnaan ng lahat ng ito ay ang isang debate tungkol sa kasaysayan ng bansa. Mahigit sa 200 taon nang itinaas ang bandila ng Britanya sa kauna-unahang pagkakataon sa bansang ito. Para sa ilan, ang araw ay palatandaan ng kapanganakan ng Australia. Ngunit para sa iba, ito ay isang araw na higit na kalunos-lunos. Ito ay nang magsimula ang pagsalakay at paglipas upang mailigtas ang buhay. Sinabi ng Naronga Elder, Tauto Sansbury, na kung mabibigyan ng pagkakataon, nais ng katutubong mga tao na talakayin ang pagbabago ng petsa ng Australia Day.
We're willing to sit down and talk about, you know, the changing of the dates and what date is going to be, but at this present moment, that's not in our court to talk about at this present moment because it's run by the non-Aboriginal community of Australia.